mama.
HW xayol nuqtasi.
Mana jongina moramiz bo'ldi yiroq. Qayibsanda yomanda nima bo'lsa ham kechir. Telefoningdagi rasmlarini ham bittalab ko'chir. Ketma-ket vadala sevaman deganlar bilan qatki ketdi o'sha birga bo'lgan go'zal damlar. Go'zalim albatta sevgi tarixi do. Xiyonating bejavob qilding-ku sen xato. Nimalarni o'ylaganing qilganingni xiyonat. Yosh boshingga shu taqdir bunchalar razolat. Endi sen hayratda man bo'lsa nafratda ketma. Xiyonat qilgansan albatta mali ketgan bo'lsa ham o'zimni qiynamadim befafo yor bilgandim shunchaki unutdim bor dardim ichga yutdim ko'zlaringdan ko'rdim nima sabab bo'ldi bunisini bilmadim ko'zda yosh qalam fosh berasan bardosh dardalam nimtalar sani parchalab tirnar befafo sani qalbingni alvido unut uchun dema yaqinlashma ket yo'qol baxtli bo'l ketoq yo'l ko'zda yosh qalam fosh berasan bardosh dardalam nimtalar sani parchalab tirnar bevafo sani qalbingni alvido unut uchun deyma yaqinlashma yig'lama unutmani ket qaytma
o'zga yoring bilan balki baxtlisan baxtli u majnun misoli san bo'lsa layli qora ko'z shirin so'z nozik shirin tabassum u bo'lsa o'ylaydi xuddi mehrga mahkum telefon sms kechalari bilan yig'lash hayoting notekis qanaqadir bir falsh yig'lash aldash kimnidir azoblash maqsad hasad san xuddi tirik jasad xo'p mayli hozir seni ham eshitaman qani ko'raman nimalar deb o'zingni oqlaysan aldiysan kechiring uzr bilmay qolman ey qo'y kerak emas bu sahnang eskirgan ko'ryapsanmi aslida chetdan qarasa kamsan aslida shayton farishta kiyimidagi niqobsan bilvosan ko'ryapsan endi bo'lsa ketvosan alvido malikam hayotimdan
o'chyapsan w xayol nuqta uz
chalab turnar bevafo sani qalbingni alvido unut uchun deyman yaqinlashma ket yo'qol baxtli bo'l ketoq yo'l ko'zda yosh qalam qosh berasan bardosh dardalam nimtalar sani parchalab turnar bevafo sani qalbingni alvido unut uchun deyman yaqinlashma yig'lama
w xayol nuqta uz
eng so'nggi musiqiy platforma.